habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeennimo axada bisha julaay waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitilbeen hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa wada jir idiinku daadiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu a saare ciidla nuur.
qodobadaad barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a somalilan oo ka hadashay wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan, kana jawaabtay hadal shalay ka soo yeedhay safiirka turkiga ee soomaaliya.
somalilan waa waddan jira oo astaan walow waddan qaran mataqaana oo xor uu leeyahayba leh. astaamihiisa waxaa ka mid a baasaboorka ka mid a baasaboor baynu leenahay. baasaboorkiina waa lagu dhoofaa waddamo badan baa lagu tegay. yurub baa lagu tagaa, maraykankaa lagu tagaa, eeshiyaa lagu tagaa, afrikaa lagu tagaa, meel walba waa lagu tagaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan weerar loo geystay warar laga geystay magaalada muqdisho oo 13 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii al-shabaab ay sheegteen weerarkaasi oo lagu qaaday xarunta hay-adda dambi baadhista.
waxay sameeyeen intaysan weerarkii soo qaadin laba qarax oo baabuur ay u isticmaaleen. labadii qaraxna runtii waxay dhaawac iyo dhib u geysteen dad shacab oo meesha maraya. ilaa 5 qof baa ku dhimatay, tiro ilaa 10 oo ku dhaawacmada isbitaalada laga geeyay, inkastoosan dhaawac fudud inkastay u badan yihiin.
waxaad kaloo maqli doontaan guddoomiyaha deegaanka Meru ee qaadku ka baxo ee bariga Kenya oo sheegay inuu wada hadal dhinaca ganacsiga qaadka kula jiro Somalilan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo barnaamijkii dhaqanka iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu ka mid yahay. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta dambi baadhista ee soomaaliya. goobjoogayaal ayaa sheegaya in laba gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay weerarkaasi ka soo qaadeen magaalada muqdisho oo ay la beegsanayeen afaafka hore ee dambi baadhista, sida laga soo xigtay wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 10 kalena way ku dhaawacmeen. 7 ka mid a dadkii weerarkaasi soo qaaday ayaa la sheegay inay dhinteen, halka 5 qof oo kalena ay ahaayeen shacab, sidoo kalena hal askari uu ku dhintay weerarkaasi. wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaasi la fashiliyey, kuwii fulinayeyna aanay gaadhin hadafkii ay ka lahaayeen. ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in maleeshiya ay weerar ku qaaday xarumo shidaal oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ciraaq, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 5 qof. weeraradan ayaa maanta axad ahayd ka dhacay gobolka Kirkuk oo ka mid a goobaha ay maamulaan kurdiyiintu. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarka koowaadii uu ka dhacay meel koonfur galbeed kaga beegan Kirkuk, halkaas oo deblay hubaysani ay dileen 4 ka mid a shaqaalaha warshad shidaal, islamarkaasna ay warshadaasi ku wareejiyeen waxyaabaha qarxa. weerar kale ayaa lagu qaaday goob shidaal oo u dhow Bay Xasan, halkaasi oo koox xidhan suumanka qarxa ay ku dileen injineer goobtan ka shaqeynaya, islamarkaasna ay ku dhaawaceen 6 qof oo kale.
dadka codkooda dhiibanaya ee ka qaybgalaya doorashada magaalada Tokyo ee dalka Jabaan ayaa maanta oo axada doortay haweenadii ugu horreysay ee maayar ka noqonaysa magaaladaasi, kadib markii 2 maayar oo iyada ka horreeyey ay iska casileen xilkaasi fadeexado la xidhiidha dhinaca maaliyadda oo hakad geliyay diyaar garowga ay magaaladaasi ugu jirto martigelinta ciyaaraha olombikada ee xilliga xagaaga la filaya inay ka qabsoomaan. kadib markii ay warbaahintu ku dhawaaqday natiijada guusha haweeneydaasi ku guuleysatay maayarnimada magaaladaasi Tokyo, waxa ay haweeneydaasi warbaahinta la hadashay iyadoo sheegtay inay u horseedi doonto magaalada horumar ay ku diirsato oo uu ku diirsado qof walba oo magaaladaasi ku nool. haweeneydaasi oo lagu magacaabo Yuriko Korg ayaa horey u soo noqotay wasiirka difaaca ee dalka Jabaan, waxaana jagadaasi kula tartamaysay 20 musharax oo kale. doorashadan ayaa la qabtay kadib markii maayarkii hore ee magaaladaasi uu iscasilay.
turkiga ayaa hadda maanta sii xoojiyey dabagalka saraakiishii la sheegay inay ku lug lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee bartamihii bishii julaay ka dhacay dalkaasi. 1400 oo ciidanka milatariga ka tirsan ayaa shaqada laga fadhiisiyey. Kuwa la fadhiisiyey waxaa ka mid a kalkaaliye sare oo u lahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha ayaa sii xoojistay awoodda uu ku leeyahay ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha sirdoonka. Cali Yasiji oo isna la taliya u ahaa madaxweyne Erdogan ayaa ka mid ahaa dadkii la xidhay 5 maalmood kadib afgembigii bishan. Dalka Turkiga ayaa afgembiga ku eedeeyay Fatxulla Gulen oo 75 jir ah, Maraykankana ku nool. Turkiga ayaa Maraykanka u diray diiwaan caddaynaya in Gulen uu afgembiga ku lug lahaa, hase yeeshee Maraykanku ma muujin wax caddaynaya inuu si dhaqsaa Mr Gulen Turkiga uu gacan gelin doono. Dhinaca kale, taageerayaasha madaxweyne Erdogan ayaa maanta dibadbax taageeraha ku qabtay magaalada Köln ee dalka Jarmalka. Dalka Jarmalka waxaa ku nool ilaa 3 milyan oo asalkooda Turki yahay.
halkaasi dhegaystayaal, aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a Soomaali. Wararka la xidhiidha weerarka maanta lagu qaaday xarunta dembi baadhista ee magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socda, balse aynu ku hormarno Hargeysa. Bandhigga waxbarashada jaamacadaha Somalilan oo 2 cisho ugu dambeeyeyba ka socday magaalada Hargeysa ayaa maanta lasoo gunaanaday. Bandhiggaasi oo ay ka qayb galayaan dhammaan jaamacadaha ka jira gobollada Somalilan ayaa ujeedadoodu tahay sidii dadweynaha loogu soo bandhigi lahaa heerka tayada waxbarashada jaamacadaha iyo sidoo kale culuumta kala duwan ee ay bixiyaan. Wariyaha v o a-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay bandhiggan, waxaanu kasoo diyaariyey warbixintan.
waxaan hadda dhex taagnahay hoolka guuleed ee magaalada Hargeysa oo ay ka socoto bandhigga jaamacadaha ama waxbarashada Somaliland. waxaa isugu yimid jaamacado badan oo kala duwan, kuwa dalka dibaddiisa ah oo halkan xarumaha maqlaama kule, kuwa dalka gudihiisa ah, kuwa madax bannaan iyo kuwa dawliyeyntaba. imika waxaan taagnahay mid ka mid a jaamacadahaas imisaska ay kusoo bandhigtay aqoonta iyo cilmiga ay bixiso, waa jaamacadda Nugaal.
waxaa la yaqaanaa Sultan Shah Nuux.
waxaad ka socotaan jaamacadda Nugaal, halkan maxaa la shir timaadeen?
inaanu bulshada Somaliland tusno waxaanu bixino. jaamacaddan waxay bisaa degree programs bay bixisaa, diplomoyin bay bixisaa, master programs bay bixisaa. marka aad iyo aad baan u faraxsanahay maa markuu aan kasoo qayb galno. waa markii labaad jaamacadda Nugaal ay timaado. jaamacaddan waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu qadiimisan Somaliland. waxaa la aasaasay 14 September 2004. waxaad ka garanaysaa macnihii inay tahay jaamacad qaangaadhay oo macnihii jaamacadaha badankooda ka horeysa. waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waxaanu kuxigeen jamhuuriyadda Somaliland v o a oo runtii iyaduna ah dhallinyarada dhiirigelisa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waad u mahadcelinaynaa.
imika waxaan taagnahay Berbera Maritime and Fisher Academy ama akaademiyada barashada culuumta badaha iyo kalluumaysiga oo filayo sida magaceeda ka muuqata inay Berbera ku taallo ayaan ka taagnahay. marka hore magaca walaal?
magacaygu waa Cabdiqaadir Xuseen Cabdilaahi, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda culuumta badda iyo kalluumaysiga ee magaalada Berbera.
way waa ka soo qayb gasheen bandhiggan, maxaa la timaadeen, maxaa bandhigaysay?
waxaa soo bandhignay qaybihii kalluunka, waxaan kala soo bandhignay qalabkii kalluunka lagu qabanayay, shabaagtii, witiradii, star fishiskii, shaliskii, seafoodiskii, dhammaan itemiskii ku tacalluqay badda ayaan soo bandhignay.
waxaa halkan iga muuqda sidoo kale koodharkii oo aan filayo kuwii badbaadada ama waqtiga dabaasha. waxaa kaloo ii muuqda xayawaan badan oo kuwa badda qoloftoodii halkan yaalla. waxaa kaloo yaalla iyaguna qalabkii kalluumaysiga ama ujeeddada.
waxaan ugu talagalnay dhallinyarta Somaliland inay ka faa'iidaystaan khayraadka badda ee Somaliland. sidaan ognahay waxaan leenahay xeeb dherarkeedu yahay 850 kilomitir. sa awgeed dadka waxaan baraynay khayraadka badda yaalla.
jaamacadda Cabud ee ku taalla magaalada Boore ee gobolka Awdal waxay ka mid tahay jaamacadaha iyaguna ka soo qayb galay. imika waxaan la taagnay mid ka mid a wiilasha ka howlgalaya jaamacadda. marka hore magacaaga walaal?
walaal Cabdulle Maxamed Cali baa la yidhaahdaa.
cabdullow, bal nooga waran, maxaa halkan keenteen?
walaal Barkhadow, aad baad u mahadsantahay soo dhowow adiga idaacadduba. waxaan maanta halkan ku haynaa horta waa jaamacadda Cabud, qaybta caafimaadka afka iyo ilkaha ama dentistry loo yaqaano. maanta waxaan ku soo bandhigaynaa carwadan, shaqooyinkaan qabanno, qalabkaan haysano qaar ka mid a, iyo bugaagtan haysano qaar ka mid a.
waxaan iminka arkayaa qalab badan oo kuwii ilkaha lagaga shaqaynayay, waxa yaalla ilkaha laftoodii. maxaa gaar ugu saarteen ama xoog ugu saarteen qaybtan ilkaha markaad kasoo qayb galiseen bandhigan?
bandhiga markaan kasoo qayb galina waxaan sheegnay horta maxaa ka duwan jaamacadaha kale, maxaad kaga duwanaan kartaan?
way shaqooyin badan oo qabteen ba soo sawirteen dadka markay ilkaha u gelinaysan ama shaqada noocana qabanaysan lacag ba ka qaataan
waxa jira lacag aan waxba lahayn imiga salaaha qofka ilkaha dhameyska tiran loo gelinayo ee labada saqafa ee magaalada lacag adu gaarisa ilaa 900 kun gaarisa waa laga qaadaa oo dollar hase haatan anagu waxaan ugu sameynaa $60 marka lacag lama oran karo
jaamacadda maakhir ee baran ku taala gobolka sanaag ayaa iyadana kamid ah jaamacadaha ka soo qayb galay bandhigan
walaal abdullahi xamdirool baa la yiraahdaa aniga magacayga walaal waxaan u nin horta jaamacadda iyadu say hadafkeedu uu noqon lahaa dad badan informationkeedu u heli lahaayeen jaamacadda Soomaaliland ay tartan la geli lahayd iyadoo ay noqonaysa jaamacadda ugu weyn Soomaaliland dhismaha ugu weyn laga wado aad baan waxaan jecelnahay dhammaan iskada ardayda gobolka sanaag ee dhammaan Soomaaliland dafeed in looga wado yimaado annagu dadaal dheer u gelinay jaamacaddeena maaf
warbixintaasina waxay nala socodsiinayeen wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye
dhinaca kalena Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay hadal oo maalintii shalay danjiraha dowladda Turkiga Soomaaliya kaga hadlay baasaboorka Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shireh oo maanta warfideenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waraysi u VOA siiyay ku sheegay in haddii wada hadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya loo baahdo dowlad dhexdhexaadisa ay dowladda Turkigu ku adkaan doonto maadaama ay muujisay mowqif aan dhexdhexaad ahayn wasiir Saad ayaa u warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
horta dowladda Turkigu waa dowlad aynu xiriir taariikhi aanu leenahay dowlad isku cusubnahay maaha waxay jirtay muddo 14 sannadood oo runtii aynu ka mid ahayn saldanada Cusmaaniyada muddadaas oo runtii waxba fara badan oo la taaban karo ilaa maanta la intifaacsada ay noo qabteen cilaaqad wanaagsan baan leenahay oo dee saaxiibtimo baan leenahay waxaan runtii aynu ka xunnahay waanaan u sheegnay markii inqilaabku dhacay in cidii isku dayday inay inqilaabto aan baaf gambido dowladda ku timi nidaamka dimuqraadiga madaxweynaha dimuqraadiga loo doortay ee baarlamaanka dadka ay doorteen waanan ka tacsiyadeena dadkii dhibaatooyin ka soo gaadhay maxayna gambiga haddaan inta aan ka yimaado u soo laabto maxay ilaaday arrinka maxay ilaaday ku saabsan baasaboorka Soomaaliland waa waddan jira oo astaan walow waddan qaran mataqaana oo xor u leeyahay ba leh astaamihiisa waxaa ka mid a baasaboorka ka mid a baasaboor baynu leenahay baasaboorkiina waa lagu dhoofaa wadamo badan baa lagu tegay yurubaa lagu tagaa maraykankaa lagu tagaa eeshiyaa lagu tagaa afrikaa lagu tagaa meelba waa lagu tagaa waxaana dee loo aqbalaa haddii aynan wadande jiraahan cidinayna ma aqbashayn inkastoo weli aynan xubin ka ahayn jibcada qurmaha ka dhexaysaan ba aynan xubin ka ahayn midowga iyo midowga afrika haddana jiritaankeena cid walba way qirsantahay marka baasaboor inaynu leenahay inaynan cidna marti ugamani
laakiin wuxuu leeyahay ID ahaan baan anagu aragnaa maamulada kale soomaaliyeena oo inoo lamid tahay Soomaaliland
innagu maamulada Soomaaliland Soomaaliya kama midni innagu waxaanu nahay waddan la yidhaahdo Soomaaliland maamuladaasna waxay ka mid yihiin waddan la yidhaahdo Soomaaliya bay ka mid yihiin Soomaaliyana baasaboor bay leedahay Soomaaliyana baasaboor gooni ayay leedahay baasaboor dhe marti waa aqoonsi yacmigaad ka egto laakiin dee baasaboorkeena kuma taalo waa aqoonsi wax ku yaala waa baasaboor aqoonsi gaar ah bay leeyihiin muwaadiniintu ay qaataan oo ID
haddaan gesta kale ku weydiiyo waxyaabaha uu safiirku ka hadlay waxaa ka mid ah inay dowladdiisa ay ka go'an in oo ay ka shaqeynayso sidii Soomaaliya ay mid ahaan lahayd ama ay isugu jiri lahayd dabcan Soomaaliland iyo Soomaaliyana wada hadalada u socda in Soomaaliland waxyaaba inta badan wada hadaladaasi qorshaha ugu weyn ee ka dowlad ahaan ay ku doonto waxa kamida sida ay Soomaaliya ay u kala bixi lahayeen ama ay laba dowladood noqon lahaayeen sideed u aragtaa mowqifkaasi Turkiga iyo waliba inuu dhexdhexaadin kaga jiro wada hadalada socda
horta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya wax ku xidhan maaha mowqifka dowladda Turkiga wada hadaladu waa arrin runtii noo wada dana oo gobolka oo dhan u dana oo caalamka oo dhan u dana waayo haddii la wada hadli waayo markaa wixii kale dee la sugi maado xumo noqonaya wax cunfi ku salaysan ma noqonaya dadkeenu runtii in cunfi ku filan way ka soo gaadhay cunfi uma baahna waxa loo baahan yahay wada hadal baa loo baahan yahay ujeedadeenu kaynu kaleenay marka wadameysana waxa weeye sidiisi salmiya aynu kala bixi lahayn oo aynu noqon lahayn laba wadan oo walaalo jaara cilaaqad wanaagsan la saynu ku aanu leenahay cilaaqadka wanaagsan dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya
waaga gosir laakiin dhexdhexaadintii uu Turkigu ee dhexdhexaadinaya labada dhan miyaana dhaawacayn maadaama uu mowqifkiisa cadeeyay ama uu sheegay waxa uu aaminsan yahay
horta ilaa hadda runtii doorka dowladda Turkiga ciyaarisay ma ahayn mid dhexdhexaadin ee waxa mid gool dhigba waa oo iyadu hadalka ay qayb kama yahayn marka la gaaro marxaladda aanu u baahanno in cidina dhexdhexaadiso dabcan dee Turkiga way ku adkaanaysaa inuu ka mid noqdo cidina dhexdhexaadinaysa maadaama mowqifkiisa aan mid dhexaan ahayn oo isagu dee uu cadeeyey mowqifkiisa wuxuu yahay laakiin inta gogodhiga la joogo dee mataqaana saameyn mayso wada hadalkiina kiyo Soomaaliland Soomaaliya inuu socdo
kaas wuxuu ahaa Dr. Saad Cali Shireh oo u warramay wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
weli wararka ka imanaya Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaaye maalmahan warbaahinta dalka Kenya ayaa hadal haysay dadaal ay Kenya ku doonayso inay suuq cashuurtiisu jaban tahay oo qaadkeeda ay u ka hesho Soomaaliland. Toddobaadkii hore ayaa gudoomiyaha degmada Meru ee bariga dalka Kenya ku yaala waxa uu sheegay beeralayda qaadka ee deegaankaasi in uu wada xaajood ku aadan sidii qaadka beerahooda ka baxaa oo suuq uga soo heli lahaa Soomaaliland. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arrimahan ka wareystay Abuukar Cawaale Qaadiid oo ka mid ah dadka u ololeeya qaadka in laga mamnuuco dhulka Soomaalida.
Waa maadsanta walaal, horta ninkan gudoomiyaha gobolka Meru Bita Munya waa nin aan anagu shaqsi ahaan la kulmay. Ergadii wuxuu ku jiray in Kenya soo dirsatay 2014 oo doonayay in qaadka go-aankiisa laga noqdo. Waa nin u dooda danta gobolka Meru.
Go-aanka iyadoo xagee la joogo?
Iyo Ingiriiska la joogay. Ingiriiska markii uu ku dhawaaqay in waddankan qaadka laga joojinayo, erga wuxuu hogaaminayay Kenya ka timid, iyagoo ku doodayay bahalkani ma aha bahal sidaya bulshada Britishka saameeya, dad yaroo minority cuna, waa dhaqankooda ee haloo daayo. Dad beer banan dhex martay, waa niman aqaan, waa nin mar walba wata danta gobolkiisa iyo dadkiisa. Runtii la yaabi maayo Soomaaliland inuu tagay oo uu raadinayo suuq cusub u raadinayo. Waxaan u arkaa inay gaf ku tahay mas-uuliyiinta Soomaaliland. Waxaan u arkaa nin u socda inuu laayo ama baabi'iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliland, in laga dhageysto oo maqaam uu shirnimo lagu qaabilo, oo sida xadkaas loo soo dhaweeyena nin waxa uu wataa waxas ay yihiin waa ayandar. Aan u arkaa
waan gartay, laakiin jaadku mar walba Soomaaliland wuu iman jiray, marka wax isbedelahay ma jiro. Haddii Soomaaliland danteedii dhinaca diblomaasiyadda ay sidaad adigu sheegtay ay ku gaari karayso, maxaa ku jaban?
Qaranta Ayrba hadda ka hor haysta waxay tiri in dhibaato igu filan faraqan ku haystaa. Waxaan ula jeedaa Soomaaliland dhibaato waxa ugu filan qaadka dhulka kasoo gala oo meel walba baabiiyey. Soomaaliland waxaan aaminsanahay ma qaadi karto weerar dhulka ah baa lagu hayaa, weerar cirka ahna in laga soo galo uma roona. Qaad waa qaad, waa run dhinaca haddii laga firiyo awalba wuu yaalay, laakiin meeshii uu baabuurta qaadku ka imaan jireen suuqa Soomaaliland ama magaalada Hargeysa ay soo gaari jireen ilaa iyo 1:00 ilaa 2:00 diyaaradani waxay imaanaysaa 6:00, waxay raadinaysaa yacnaa indhaha marka la kala qaaday in qaadki miirooga meesha yaallo. Marka dadkaaba loo diidayaaba dhinac kale haddii laga fiiriyo, dadkaaba waxaa loo diidayaa inay helaan nusac yaro suuq qaadku olba. Marka waa dhibaato hor loo soo food saartay, dhibaato qaadna Soomaaliya kan Ethiopia yaalla ugu filan baan oran karaa.
Waan gartay, weli maynaan fahmin ama maynaan akhriyin faahfaahinta haddiiba uu jiro heshiis dhex maraya gudoomiyaha gobolka Meru Kenya iyo mas-uuliyiinta aad sheegtay ee Soomaaliland. Waxaa laga yaabaa in jaaduba imi kale leeyahay, laakiin wax kaloo heshiisyo kale ay ku hoos jiraan. Arrinta wax ma koog tahay oo hoos ma u seegta? Waxaan ka hadlayaa ganacsi Swidersi.
Waxaan anagu hayaa oon ka duulayaa qoraalkii uu soo bandhigay Bita Munya gudoomiyaha gobolka Meru, oo uu yiri safarkaygu wuxuu ku salaysnaa inaan qaadka market u helno, Soomaaliland aan ugu bedelno, inaan kala shaqeyno gooni isitaaga. Waxaan kaloo ka duulayaa hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad uu yiri oo qaray shirkaasi uu dhacay, dee niman ganacsi u socdayna ahaayeen. Wax kale oo u qarsoon oo lasoo babdhigin doono gadaal allahu yaclam ma ogin, danna uma aha dhalinyarada Soomaaliland in qaad hor leh lagu soo daabulo.
Kaasi wuxuu ahaa Abuukar Cawaale oo Qaadiid ku magac dheer oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haatanna Muqdisho, ugu yaraan 13 qof ayaa loog yahay inay ku dhimatay, 10 kalena ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo ismiidaamin ahaa oo lagu weeraray xarunta dambi baarista qaranka ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaas oo israasraysay inay dhexmartay maleeshii ka tirsan Al-Shabaab oo isku dayay inay gudaha u galaan xarunta booliska ilaalada ka ah xaruntaasi. Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa weerarkaasi ka wareystay wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirazaaq Cumar Maxamed.
inaad ii timaadaan oo adinkana aad i wareysataan. Siday wax ku dhacay waxa waaye in kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay maanta soo weerraan hay-adda dembaarista CID-da booliska Soomaaliyeed. Waxay sameeyeen intaysan weerarka soo qaadin 2 qarax oo baabuur ay u isticmaaleen. Labadii qaraxna runtii waxay dhaawac iyo dhib u geysteen dad shacab oo meesha maraya, ilaa shan qof oo baa ku dhimatay, tiro ilaa 10 oo ku dhaawacmay isbitaalada la geeyay. Inkastoo dhaawac fudud inkastay u badan yihiin, isku daygoodiina uma uusan suurtoobin. ciidamada CID-da ayaa ka hortagay, waxaana meeshaas ay ku dileen ilaa 7 qofood weerarka soo qaaday ee al-shabaab ahaa.
todobada
waxaa ku jira 2 isqarxisa, 5 kaleetana waa la toogtay. Mid baa gudaha usoo galay, isku dayay, albaabka soo galay, asagana waa aragteen meesha meydka yaalan, waa aragteen. Marka 5 waa la dilay, 2 waxay ahaayeen kuwii oo qarax baabuurta waday. Marka 7 ayaa meeshii ku dhimatay. wixii sidii ay wax u damacsanaayeen iyo waxyaalada ay la doonayaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adda intaba uma aysan suurtagelin.
walow khasaaraha xooggiisaa kusoo arkay afaafka hore xarunta, laakiin gudahana meedad baa yaalay. marka al-shabaab waxay ka dagaalameen gudaha xarunta Saydiinimiya?
ma aysan ka dagaalamin. 1 qof oo shaqaalaha xarunta ahna wax yeelo uma aysan geysanin. way isku dayeen inay soo galeen albaabka, markay soo galeen diyaar baa loo ahaa, madax ayaana laga wada toogtay sida arkaysid, ha kala dambeeyaana ha kala horeeyaana, laakiin dhammaantood waa la wada toogtay.
baabuurta isticmaaleen noocee bay ahaayeen? al-shabaab muddooyinkii dambe gaadiid waaweyn bay isticmaaleen,
gaari yaryar bay isticmaaleen, gaari nooha iyo gaari kale iyo self labadaas isticmaaleen.
wasiir, xaruntan muddooyinkii dambena aad baa loo adkeynaya ammaankeeda, khasaarana wuu dhashay dabcan, ma wax xoogaataysan baa jirta?
xog waa haynay oo mar walbana annaga dee waa dowladdu waa inay foojignataa oo iska ilaalisaa. sidaad la socotana shabaab kuma aysan dhiirin inay hay-ad Soomaaliyeed, hay-adaha dowliga ah, inay soo weeraraan in laa iyo muddo. waxa ugu dambeysa midii wasaaradda waxbarashada ay soo weeraraan oo ayadana sidaasoo kaleeta oo ka hortag loo sameeyo lagu baabiiyey, damacoodina uusan usuurtagelin. xogna waan haynay, meeshana de waa hay-ad CID oo dembi baarista, waxaa ka socda tababara ka socda, waxaa qayb nagala ah dad nala shaqeeya annaga oo management u sameeyo ciidanka CID-da. marka waa hay-ad runtii, inkastoo hay-adaha dowliga oo dhan si fiican loo ilaaliyo, yani isku difaacaan, yani haddana hay-addan waa hay-ad si gaara isku sii difaacda, maadaama tababaradaas iyo ay socdaan, taargetna muddo dheer ahayd.
kaas wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya Cabdirazaq Cumar Maxamed oo u warramayay wariyahayga Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo hayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa tayeynta guud ahaan waxbarashada dalka Soomaaliya, iyadoo dhowaantan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Soomaaliya ay soo bandhigtay natiijadii imtixanaadkii dugsiyada sare ee dalka Soomaaliya ay wasaaraddu sanadkii 2 qaadayso. haddaba maxaa la gudboon wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya si loo tayeeyo waxbarashada dalka Soomaaliya guud ahaan? maxaa qorshaha uga degan in la helo iskuulaad waxbarasho oo arday soomaaliyeed oo si lacag la'aana ay wax ku dhigtaan, iyadoo dhowaantan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in arday aad u fara badan oo Soomaaliyeed aanay fursad u helin inay iskuulaadka aadaan oo ay wax bartaan? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya, mudane Cabdiqaadir Cabdi Xaashi. isagoo Muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan ugu horrayn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo heerka waxbarashada dalka Soomaaliya haatan meesha uu marayo.
soomaaliya sidaad og tahay waxa weeye waa waxbarasho runtii kasoo daahday burbur dheer iyo maaragtay ka maqnaansho saaxadii ay runtii ugu jidhay dadka uga jidhay iyo ummadda uga jidhay, waxayna maaragtay kamid tahay kaladii kale iyo maxaan ku raadaa servicesskii kale ama khidmaadkii kale ama howlihii kale oo dowladdu u samayn jirtay ummadda oo meesha ka baxay markii dalku burburay. dalku ma burburay, dowladdii Soomaaliya burburay. wasaaradda waxbarashadana doorkeedu runtii hadda waa wasaaraddii u idmanayd inay shaqada qabato, iyaduna waxay la burburay hay-adihii kale oo dalka ka burburay oo cunfiga iyo dhibaatada maaraysa ay galaafteen. intii dib loo soo yagayaalay dowladnimada Soomaaliyana waxa weeye waxbarashada iyo wasaaraddiiba korbay usoo socdaan. Waxaan ku raadaa maalin walba maanta ka dambeysa way ka soo fiicnaanayaan. Runtiina wax badan baa laga qabtay, wax badan oo aada u badanna waa dhimayn. Waxaan rajaynaynaa inaan sanadaha soo aadan dhammaystiro annaga iyo wixii mas-uuliyiinaho mara dambeeya hawsha nooga dambeeya.
Waa gartay dhowaantan wasaaraddu waxbarashadu xanaadka dugsiyada sare oo sanadka labaad ay qaaday ayay soo bandhigtay natiijada imtixaanaadka, gaar ahaan waxaa warbaahinta lala wadaagay 10 arday ee kaalmaha ilaa 10 galay. Marka qaababkaasi sida ay u dhaceen iyo haddaad sharaxaad guud naga siiso.
Ha, maasha Allah, waxa weeye Ilaahay waa mahad leh. Imtixaanka shahaadiga dugsiga sare sidaad sheegtay waxaanu usoo bandhignay mabda xalay. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto fursadan marka hore inaan u hambalyeeyo dhammaan 10 arday oo ugu sarreeyay maaragtay ardayda imtixaanka midaysan gashay, oo ay runtii sharaf weyn noo tahay inaan ka xuso gabadha darajada koowaad gashay oo ah gabadha Safiya Shucayb. Waxaa muhiim ah gabadha iyo waalidiinteedii iskuulkii ay kasoo baxdayba inaan macalimiintii gabadha waxbaray inaan u hambalyeyno, iyo 9 arday kale oo ku xigay gabar kale kulka ku jirtay iyana oo kasoo baxday Ganaane iskuulkooda Kismaayo. Waxa u dhexeeyay wiilal badan, laakiin runtii waxaa sharaf ii ah inaan tufaan 2 qodob ay ku jireen 10 qof oo u sarreeyay dadkii darajooyinka u sarreeya gaaray. Waxaan rabaa inaan saxo farsamo ahaan qalab u dhacay oo ah guddigii isku dubarida ee runtii ka khaldantay. Waxaa jira wiilka nambarka 10 galay 10 qof aanu soo jeedinay. Waxaa ka horreeyay wiil arday kasoo baxay magaalada Buusamareed. Waxaa ka horreeyay marka ardaygii 10 sheegnay ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa gadaal buu wiilka ka marayaa. Buusamareed buu ardayga kasoo baxay si rasmi ah, oo waan insha Allah saxiib doonaa. Laakiin haddaba waan eelaamiyo wiilkaas xaqiisi waanu soo celinay. Waxayna ahayd arrin technica ah, bay ahayd qolooyinka imtixaanka isku dubariday ay runtii ka ilduufeen. Marka ka hadalo imtixaanka si wanaagsan buu dhacay. Siday ardaydu maaratay ilaa 11,000 arday baa galay. Wax bilow ah weeye, sanadka hore 3,500 baa gashay. Waxaan rajeynaynaa sanadka soo socda inay galaan intii hadda gashay in ka badan, wax badan ka badan 400,000 inay galaan bay noqon kartaa mustaqbalka haddii la yiraahdo. Laakiin waa shaqada socoto, waa sanadba sanadka ka dambeeya waxba maarat kasoo hagaagaya. Marka waan ku faraxsanahay, waana u hambalyeynayaa dhammaan ardadaas 10 qof oo ama 11 qof hadda ah oo runtii darajooyinkaas sare gaaray. Waxaana rajeynayaa in ardayda kale ku dayato sanadaha soo socda, qof walba inuu ku dagaalamo in uu booshinnadaas helo. Ardaydaas 10 oo hadda inanka laga tagay 11, waxaan u ballanqaadaynaa inaan waxbarasho dalka gudihiisa ka dabadda ka ee dabcaan ka ayuu jaalaysanaas.
Oo wasaaradda waxbarashadu ay ku abaalmariso miyaa waa tahay? Aad baad umahadsantahay wasiir. Waxaan jeclahay sanadkii hore 3,500 ayaad ka dhawaajisay inay imtixaanaadku u fariisteen, kanna 11,000 ay u fariisteen. Marka farqi waxaa u dhexeeya aada u badan markaad fiiriso, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ardada Soomaaliyeed, guud ahaan waddanka Soomaaliya, tiradaasi aad baa loogu tilmaami karaa inay yar tahay. Marka maxaa sanadaha soo socda oo kale qorshooyinka indegsan ee ku aadan horumarinta waxbarashada iyo sidii ardadan loo xoojin lahaa tayadooda waxbarashada idinkaga aadan?
su-aal fiican weye. Waxaa nooga aadan oo aan qorsheynaynaa inaanu wax ka qabano tababaridda macalimiinta. Ardaygu hadduusan macalin haysan, arday fiican ma noqon karo. Oo macalaasif maaragta macalimiintu mustawihii la rabay maaha. Hadda waxaan tegay maal dhaweyto dal kamida wadamada carabta Tunisia, waan maaragtay weydiisanaynaa in naga taageeraan oo maaragtay kor u qaadista maaragta waxbarashada iyo tacliinta sare labadaba. Waxay ii sheegeen in macalinka dhigaya fasalka ee dugsiga sare inuu Manchester haysto inay khasab tahay masters degree. Markuu masters haysto maaha inuu shart markiiba macalin noqonaye oo kasoo baxo kuliyadii macalimiinta Manchester hore ku haysto. Imtixaan baa laga qaadayaa, imtixaanka inta ugu fiican baa la qorayaa. Marka waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada dalka jira oo waxbarasho ka shaqeeya maaragtay wasaaradda waxbarashada iyo annaga, waxaa la rabaa inaan iska kaashano in horta la tayeeyo macalimiinta, macalinka Soomaaliya la tayeeyo meel kasto ardayga soo أقولي هاي معلم سعر مثلا أرضي قاعدين معلم كحماض أرضي من وثمانية وليه مركب مرسنا ذا أوري هاد معلم كحماض أرضي وقذالك ما في أنكر يسكون كلون حياة فهم ذا كحمان يسا
وتها دقيسياش أيان مركان فرصة سينية ويجون دون يعني سؤال كويديان دقيستة وجوهر يا خد ككوجر يعني سوق بنيا دقيست كسودو مك عاجي دجان كاتشوكت ذا دقو كبلا بيا كدمنا سؤال هذا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمود ورسامي وجه لدبلي سومالان مدن وسير بربور كي كود عاي دالكا وحو السببي اما وسامين حوق لكويا شيء وحبر شدي دالكا إلا اي وقت حادر كان نوحا شراح عقبادوه ارتاقن وحبر شدا وحانا كمي دا عقبادها سي لباتوين كدين عمنا هجتا لقضاها ارضيد وحكو برتان او لباتوكا ايسا ارضيد قدها دالكا وحكو برتا تايدا معلمين تاوها سيسا يدا معلمين تواني هلين تاوبرها يا تاوبرها اقوان كروسي وحبر شدا اما وسارد وحبر شدا رنتي وان لحين ciyaaniyad een ku filan hadaba mudana wasiir waxaan ku idin lahaa waa maxay caqabada idin ka hortaagan ka wasaaradahan in la helo siyaasad dab ah oo mideysa waxbarashada dalka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
aad dadma santa wasiirkan ugu gudbinaya su'aashada een maxmuud
maxmuud aad baad runtii u maasantahay waa su'aal aad wanaagsan weeyey een waxa runtii caqabada jirta waa dhowr nooc weeye mid waxa weeye waa siyaasad mid waa dhaqaale mid waxa weeye maxaan ku raadaa waa tayadii maaragtay aan ka hadlayno macallimiinta iyo maxaan ku raadaa iskuullada iyo runtii dhaqaalaha inay galayaan laba arrimood baa jira horta marka waddanku uu burburay uu kala tegay waddanku taasna arrin siyaasadeed weeye hadda imtixaanada aan sheegayno waxaa xusid mudan somaliland iyo puntland ma gelin maxaan ku raadaa laakiin waxaa galay maamul goboleedada inta kale iyo banaadir waa kala horreeyeen labadaas maamul horeba u dhismeen oo runtii intii yani wadan koonfurtu intii kasoo bilaabata maarta aysan maamulada loo samayn bay sameeyeen maamulada oo waa ku horreeyeen waxaa loo baahan yahay marka nidaamkooda shahaadiga ahi waa ka sarreeya runtii waxaa loo baahan yahay marka in waxyaala waa wax maaragtay siyaasadeedo in korka laga heshiiyo nidaam federaalaha la qaatay wadan ku qaatay qaabkee waxbarashadii loo wadayaa qaabkee la iska kaashanaya majaalkaas jurisdictionadii see kala noqonayaan waxaas waa arrimo siyaasadeed oo kasoo bixi doona wadahadalada maaragtay xukuumadda soomaaliya iyo somaliland dhinac marka la yihaahdo dhinaca kalena la yihaahdo maaragtay puntland iyo galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexay iyo banaadir iyo southwest iyo jubbaland maxaa laga sameynayaa federaalka sieba jurisdictionary qodeeda qaadanaysa waxbarashada shahaadooyinka yaa qaadanaya yaa qaadanaya maxaan ku raadaa tababarka macalimiinta yaa fulinaya yaa siyaasadda sameynaya nidaamka federaalka waxa weeye wuxuu u baahan yahay in maaragtay ay kasoo baxaan arrimahaasi arrimaha madasha dhinaca maaragtay ilaa iyo puntland iyo jubbaland iyo inta u dhexaysa dhinaca somaliland iyo xukuumadda maaragtay soomaaliyeedna waxa wadahadalaa u socdaysaad ogtihiin waxaasna waxay ka imaan doonaan wadahadaladaas wixii looga heshiiyo waa iftiimin doona meesha laga aadi karo laakiin annagu intaan joogno waxaan ka shaqaynaynaa in caqabadaha wixii aan bixin karo oo aan samayn karo oo markaa awooddeedu ay saamaxayso inaanu bixino ay ugu horreyso kuwaan sheegay oo tayeynta iyo tababarka macalimiinta iyo maxaan ku raahdaa manaahijtii in manhaj fiican oo ardayga soomaaliyeed u qalma maaragtay uu qaadi karo waxna ka baran karo uusan ka harayn masaakiis adduunka dadka ula baranayo iyo da-diisa ardayga waanu ka harayn inaan ka shaqeyno waanu ilaahay ka rajaynayna waana mahadsantahay maxamed
waxaan sidoo kale fursad siinayaa dhegeysta kale oo khadka isaguna ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeysta ku soo dhawow magacaaga iyo deegaanka joogtad adigoo ku bilaabay kadibna su-aashaada aad wasiirku weydiinayso
waa mahadsantihiin dhammaan bahda idaacadda v o a iyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliin sare ee brofesor cabduqaadir cabdi xaashi waa salaamantii magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed cabduqaadir jaba oo jooga magaalada muqdisho jamaalo warka habeen wanaagsan waa dhammaantiin ku mahadsantihiin waxaan rabaa wasiirka caawa si wanaagsan baa ula socona hadalkiisa iyo sheekadiisa iyo sharaxaad fiican uu ka bixiyey raalin ah maadaama aan ahay macalin ahay oo aan magaalada muqdisho ka shaqeeyo wasiirkan aan baahi badan su-aalo badan u qabo inaan soo qabana waan jeclahay saddex su-aal iyo kale yaraan wasaakaliya waxaan rabaa sacaadadka wasiira imtixaankii lasoo dhejiyey waxaa ka buuxay khaladaad fara badan tusaale ahaan laba arday oo walaalo ah ayaa midna u haysaa lixdan iyo shan dhibic labo waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay midna wuxuu haystaa 63.2 isna waxaa loo soo dhejiyey wuu baasay. Marka waxaan rabaa qaadaadka sababa in nasiixadan aan rajaynaynaa in wasaaradda ay ku anqaatamay ficnaan san kore qaadaad nooca ama dhacay haddan sankan way soo laabatay insha allah tacala inay fartama saxantana xaggaas waa rajaynaynaa. Tan kale sacaadada wasiir waxaa tala kale aan kusii baxay waxay tahay canug yani hooyadiisa dhibaato ay kusoo korisay ee yaanyo lagu soo korshay ee yaanyo wax lagu soo baray ee sila ciyaartaan loo soo maray ee dhibaato iyo jahdi iyo dhibaato lagu bixiyey. Waxaan ognahay maanta inaysan jiran tababar wanaagsan inaysan iskuulaadka ama manhajka qaarkood inaysan hormarsan waa laga yaabaa. Wasaaraddu ilmaha iyadu gacanta kuma hayso oo iyadu waxbarashada si gaara lacagna kuma bixiso macalimiina uma tababaran iskuulaadkeediina ma wada ahan ilmaha iskuulaad oo gaar loo leeyahay dhammaantood ka wada imaadeen sida xoogooda u badan yihiin. Haddana waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay canuga dhicitaankiisa maxaad uga taxadar weyseen soo hooyadii masaakiinta ee canuga yaanyada ku baraysay qalbigeeda xalay siday ku seexatay siday habeen ku seexatay canugeeda markay maqasho wuu dhacay isalana wasaaradda aysan canugi gacanta ku hayn manhajkiina aysan gacanta ku hayn waxbarashadiisa canugana aysan ogeyn aysan damaanqaadka saxda aysan lahayn macalinka ka dambeeyey iskuulka ka dambeeyey manhajka ka dambeeyey wasaaradda ayadoosan ku xisaabtamin maxaa ilmaha loo rabin maxaa loogu cudur daari waaye si kale waxa loogu fiirin waaye. Kan kale waxaan rabaa sacaadda wasiir inaan su-aal ku weydiiyo ah manhajka wasaaradda dugsiyada hadda ay keentay oo shaqeyso waxaa la yihahdaa waxaa soo dejisay maamul goboleed isla imtixaankii hadda ugu dambeeyna waxaa laga soo qoray ama laga soo dejiyey maamul goboleed. Hadda wasaaradda kalsoonida aan ku qabi karnaa xaggee sacaadda wasiir gaarsiisan tahay
abuqaadir aad u maadsanya laakiin su-aalihii waxaa in la kala googooyo midii u horreysay waxaan filayaa inuu ka hadlay abuqaadir tababarka macalimiinta waxbarashada gaarka iyo arduu meesha kimaaday waxaas o dhan waxaan ognahay weeye waxaana shaqo ka wadnana weeye waana runtiis weeye macalin weeye ardayda uu yiri midna waa baasa midna waa dhaca midna 62 haystaa midna 63 haystaa waxaa runtiis weeye waxbaa ka jira arday 67 haystaa waxaa la yiri wuu dhacay. Waxaa jira nidaam wasaaraddu ku shaqaynayso aniga igu horreeyey oo ah in laba qaabo lagu dhaco waxaan laa inay ummaddu dhegaysto si fiican u dhegaysato 10 maadaa dugsiga sare laga dhigaa ardaygu inuu 7 kamida ku baaso waa shardiga koowaad baalmi. Shardiga labaad waxa weeye inuu celceliska 7 maado ka sarreeyo 160 marka dhinac waxa weeye waa inaad 7 maado ku baasto haddaadan 7 maado ku baasin ma baaso
oole 160 aad keentay
haa 160 haduu celcelisku gaari waayo waa dhacaysa ban marka ardayga ku baasay 63 oo 2 wiil oo walaca oo mitriga ku baasay waxaa dhici ka dhay inuu haddaan khalad ka dhicin qoladii wax saxaysay waxaan hubaa inuusan 7 maado ku baasin oo 6 maado ku baasin ama ka yar ku baasin laakiin 6 maado uu darajooyin sare ka keenay oo marka celceliskiisii ka sarreeyey qofkii 7 maado baasay laakiin celceliskiisu hoos waa fahmaysaan soma marka waxyaalahaas waa waxyaalo falsafi ah oo rabo in go-aan ka gaaro mustaqbalka adduunku saa uma wada shaqeeyo laakiin wasaaradda waxbarashada qaabay ku shaqeynaysaa jiro wargay ku shaqeynayso anugu haddaan sii ka noqday wargay sii kamaahayn waa inaan ixtiraamo siyaasadii aniga iga horreysay sida lagu shaqeeyay laakiin dib baan u fiirinayna arrintaa sanadaha soo socda sanadkan wax kama bedeli karo sanadaha soo socda dib baan u fiirinayna qaab qaysay.
Waad mahadsan tahay waqtiga aad gawaabis noogu ah Cabdiqaadir adigoo soo koobay haddaad su-aal kale qabtid
jamaal waa soo koobaysaa wasiirka aad u mahadsan yahay sacaadada wasiir waxaa jirtay ballan la kala galiyay hiis yacni inuu qoranya aan jeclahay ku saabsanay sanka inay ardada iskuulaadka iyo dalladuhuba ay soo diraan idinkuna aad xalisaan ardadii sanka hore qaarkood imtixaanaadka aanan gelin ee shahaado inaad sankaas siisaan qorshihii ah shahaadooyin in ardada la siiyaahi oo sanadkii hore imtixaanka ka baxday ma fasaxan yihiin oo berrito lama soo doonan karaan fasax ma tahay mise weli taasi haddana waa gooni waaye maadaama ballanti la kala galay esaas qornay.
Waa mahadsan yahay Cabdiqaadir, waa su-aal kale oo muhiim ah. Dalladaha iskuulka ka qayb galay, iskuulada ka qayb galay imtixaanka midaysan ardadii oo heshiiska wasaaraddu la gashay sanadkii hore, iskuul kasta oo isagoo heshiiskii wasaaradda la galay kasoo baxay ardaygiisii shahaado waa la siinaa, waa heshiis la galay. Iskuulkii aan heshiiska gelin sanadkii hore sanadka
dambe uuna
la gelaya
waana
ka
shaqeynayna insha allah. Aad baad umahadsantahay Cabdiqaadir, su-aashaada in lagaaga jawaaban filaya waa ku mahadcelinaa waqtigaagii aad ka qayb qaadatay barnaamijka. Dhegeysta kale waa tahay dhegeysta kale ayaa dhegeysi ugu dambeeyey ah weliba ayaan kusoo gudbinayaa.
Waa Cabdullaah Cumar Cali oo tirika way garwaato saa u sheegtay waaye marka wasiirku isagoo maasaruta waxaa rabaa inay ku laba su-aal oo koobo waaye wasaaraddu waqtiga kamaada waqti kuhabboon iska yahay laakiin waxaan weydiin lahaa qorshuhu ma ugu jira inay runtii la helo dugsiyo runtii waxa weeye waxbarasho qana oo lacag la-aan ah. Midda labaadna waxay tahay kolay dalku waxuu le iyo manaahijuhu uu leeyahay farab badan marka si loo eego waxa muddaa de kolay maamulada dhismaya kuwa dhisanba iyo xagga dowladda dhexe Soomaaliya kolay hadayay manaahijada maxamed xamuud xogaani hadii ay isku mid yihiin kolay wax uu waa jiraa baa maleenaya in ku kala xooga duwan yihiin marka waxa weeye manaahijada iyo waxa barnaamijyada iyo waxbarashada maanta ka baxayaan dalka Soomaaliya marka in la mideeyo oo waxa weeye ay noqdaan wax mid sumida saaradu qorsho ugu jira ayaa nabad la soo bandhigayaa wiil wasiir soo dhamaasan
aad baad maasan tahay wasiir
maasi abdullahi aad baad maasan tahay loo soo saaray muhiim oo hore iskuulada fariiga ama lagu baranayo majaan oo lacag aan ka baranayo hadda aday karta in aad loo yeedo adduunku sidaas u aan jiray dowladda basic education ee dowladda maamulka jirtay oo xin jiray kharashkeeda waana waxaan aad iyo aad kulli aniga wasiiraan ugu weyn aan aaminsanahay in madaxda dalka iyo xukuumadda iyo maamulada dalka ka jira madaxdooda iyo idaaradahooda ay dhammaantood aaminsan yihiin baa qabaa meel kastaa joogaan Soomaaliland ilaa iyo Jubbaland maxay joogeen siyaasada iyo in waxa la xaliyo iyo laga sheekaysto iyo waxa laga gaaro loo baahan yahay waa gaar laakiin mas-uul kasta waxaan aaminsanahay inuu aaminsan ardayda masaakiinta iskuulka waxbarasho ay ku dhigtaan waan ugu jiddaa waanan kala shaqaynaynaa qorshayaal baan ka wadnaa in aanu maamul walba kala hadalo sidii loo suuragelin karahaa in iskuulada dowladda Soomaaliya ay dhistay oo lacagta canshuur bixiyaha lagu dhisay inaan yani dowladuhu maamulada jira ay gacanta ku dhigaan wasaaradaha oo ay ka shaqeeyaan ilmaha lacag la'aan loogu dhigo wixii fundingkii iyo sidii loo sameyn lahaana inaan ka wada shaqeyno taa waan ugu jiddaa tan curriculum-ka waxa weeye ama manhajka oo Cabdullaahi sheegay wax sax weeye curriculum-ku wuxuu yahay masaxada ku jira masaxada guud baa ku jira meel loo saxanayaa waa laga hadli karaa meel la isugu keensanayaa meel la isugu darayaa yaa ka shaqeynaya yaa ka talo bixinaya yaa qoraya waxaas oo dhan waa masaxad guud oo la wada leeyahay waa laga wada shaqeynayaa laakiin curriculum ardayga Soomaaliga meel kasta joogo uu dhiganayo jamhuuriyadda maaragtay dalka Soomaaliya ku xuduudaha ku jira oo dhiganayo maslaxadda ardayga oo ah qofka wax la barayo ayaa ku jirta waxa ay ardayda u fiican inay isku mustaqbalkooda inay isku kutub dhigtaan inay isku sheeko noqon karaan markay ka baxaan high school-ka arrintaasna waxaan aaminsanahay in aanu ka shaqeyn karo xataa yani aan ka shaqeyn karo meelaha adag aan ka shaqeyn karo adagtaada hawshaas inaanu ka shaqeyn karo in meelaha la isaga soo dhawaan karo wax laga qaban karo
aad baad maasantahay sidoo kale Cabdullaahi adna ku salaamayaa su-aashaadina waan filayaa in lagaaga jawaabo wasiir waqtiga inuu kulaalaya ugu dambeyn wax aad ku darayso intaan soo sheegnay oo aad ardada Soomaaliyeed guud ahaanteeda ama guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayso
fursada qaaliga ah ee runtii waxaan leeyahay oo kaliya ummada Soomaaliyeed kasta oo joogaan dalku waa burburay waxbarashaduna waa dalkii la burburay dib u dhiskeeduna runtii kama maaragtay go'i karo kan guud oo dalka oo dhan work in progress weeye waa shaqo socoto oo waqti qaadanaysa horta samir baa la rabaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in la samraa la rabaa qolooyinka iskuulada dowladda haysta waxaan ugu baaqaynaa waana la fariisan doonaa inay ka shaqeeyaan hadday rabaan inay iskuulo barayda yeeshaan waxaa weeye aad baan u shaqeynayaa laakiin inay ka shaqeeyaan inay iskuulo ayagu sameystaan inay dhul gataan inay iskuulo dhistaan iskuulooyin dowladdu lahayd waxaan rabnaa si incremental ah oo maaragtay waqti baan siinayna annaga berri iyo sanadkan ka baxa ma lihin laakiin in meel kasta oo la joogo lagu talagalo ku talagalku noqdo in ardada masaakiinta oo aan waxbaran oo gabadha yaanyada gato u sheegaya ninkan iyo dad kamid oo miyir ay hayaan in waxbarasho free ah si loogu helo in iskuulada dowladda dhistay in laga la baneeyo in lagu talagalo mustaqbalka anigu waxaan kala shaqeynayaa in sidii iskuulo ay leeyihiin hadday ku keensadaan in loo dhiso oo lagala shaqeeyo oo waan wixii aan ka shaqeyn karo kala shaqeynaa laakiin iskuulada dowladda
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir cabdi xaashoo khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhegeystayaasha su-aalaha weydiiyey iyo kuwa kale fursadda aan u helin la fahantooda inay barnaamijka ka qayb qaataan ee jeclaan lahaase inay ka qayb qaataan barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socosiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo
halkaasii aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Ilaa 10 ilaa ka badan 10 gabdhood oo da'yar oo laga sheegay in laga kala keenay magaalooyinka Janaale iyo Jawhar ee gobolada Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe oo la doonayo in si sharci darro ah looga tahriibiyo oo la geeyo dalka Saudiga ayaa booliska gobolka Bari ee Puntland ay ku qabteen magaalada Boosaaso. Gabdhahan oo da'doodu u dhaxaysa 8 jir ilaa iyo 14 jir ayaa haatan la sheegay gacanta ku haysa wasaaradda haweenka ee Puntland. Wariyaha VOA da Fadme Yasin Jaamac ayaa hadaba halkaasi booqatay oo warbixintana ka soo dirtay.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Fadme, aad baa u mahadsantahay. Haddaan kaaga warramo sida gabdhahan la iigu keenay waxay ahayd waxa ii yeeray taliyaha saldhigga bartamaha Boosaaso iyo xeeraaliyaha gobolka Bari. Gabdhahan waxa soo qabtay booliska iyagaana igu wareejiyay ka wasaaradda haween ahaan bacdama anaga aanahay wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska. Saas darteed baa la igu wareejiyay xeeraaliyuhu wuxuu yiri uma dhiibi karno qof shacab oo la soo afduubay. Marka sidaa darteed bay aniga gabdhuhu iigu yimaadeen, tiradooduna waa dadaba.
Waa 7 gabdhood. Marka da'dooda waa imisa?
Da'doodu waxay u dhexaysaa 8 jir 12 13 gabadha ugu weyn 14 bay jirtaa.
Waa gartay. Yaa waday ayaani gabdhaha?
Gabdhaha waxaa waday 4 gabdhood oo kamid ah waxaa laga keenay Janaale. 4 laga keenay waxaa wadanin iyo naag wayna xiran yihiin. Sidoo kale 3 dambe waxaa laga keenay Jawhar, iyagana hal nin ayaa waday, ninkina wuu xiran yahay. Waxaana soo qabtay ciidamada booliska gobolka Bari. Gabdhaha waxaa lagu qabtay, qaarna waxaa lagu qabtay kontroolka Boosaaso, baa 3 lagu qabtay, 4 waxaa lagu qabtay iyagoo dekeda laga saari lahaa xeebta fog, laga saari lahaa doon. Gabdhihii baa markay laashka arkeen oo in qabsaday, markii ay gabdhihii ooyeen oo ka soo cararen ayaa booliisku helay. Sidii baa lagu soo qabtay ninkii iyo naagtii iyagoo raba inay ka saaraan. Waxaana awalka hore loogu sheekeeyey gaariga Janaale laydin kaga qaado ayaa waxa laydinku beeniyaa Sacuudiga.
Waa lagu keenay. Hadda iminka gurigaagi bay joogaan. Maxaa dowladda uga qorsheysan marka?
Waxaa alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaa dowladda uga qorsheysan 4 kamid ah wuu dhamaaday kayskoodii, reerkoodina waa la helay. Qorshe wuxuu ahaa falayga ugu horreeya in la saaro oo loo geeyay reerkoodii, ninkiina waa la xukumay. Maxaan ku rahdaa, ninka waxaa lagu xukumay 6 bilood, hase yeeshee xeraaliyaha gobolka wuxuu ka qaatay racfaan. Waa kayskuma dhammaan, laakiin gabdhaha dadkii dhalay waan helay, waan la hadalsiinay, waxaa gacan naga siisay hay-adda IOM iyo hay-adda TAS iyo wasaaradda haweenka oo gacanta ku haysay. Sidaa darteed 4 waa diyaar in la celiyo. 3 kalena kiiskoodu wuu bilaabmeen, 2 kamida reerkoodu waa la helay, midna weli reerkoodii lama helin. Ilaahay idan kiis waa celinaynaa, iyagana wiilkigan dhexdiisa. Mana aha markii ugu horreysay, hadda ka hor 4 baanu geynay, 2 gabdhood baanu xamar geynay oo saasoo kaleeto loo soo khalday. Waana human traffic waaye, waa ka ganacsiga dadka. Gabdhaha waxa la Sacuudiga ka shaqeynayaan, weligeen dameynaan aragna camdadaba jir shaqeynaysa, 8 shaqeynaysa, weli waa inoo dhiman tahay. Waa wax marka lagu soo khalday maalinta $100 baa qaadanaysaan, hudhay baa hooyadun usoo dhiibaysaan, waxyaaba caynkaas khiyaaliya loogu sheekeeyey, waana la soo xaday gabdhaha.
Taasi waxay ahayd Ayaan Nuur Muuse, isuduwaha wasaaradda arrimaha haweenka ee maamulka gobolka Bari ee Puntland, waxay u warramaysay wariyaheenna Boosaaso Fadume Yasin Jaamac. Halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, lafleyda buku socotada loo yaqaan ee ogadooda waabaayada halista ah lagu abuuray waxaa kuwa ugu caansan lagu tiriyaa maska. Waa nafley murtida Soomaalida iyo sheekooyinka hiddaheeda in badan lagu xuso. Waxaana ka mid a sheekadan sida baahsan dagaamada Soomaalida looga yaqaan. Waxay ku sheekayn jireen nin reer miyi ah ayaa wuxuu reerkiisii ku furay berrin aad u rooban oo uu horay ku soo saansaday. Meeshaas meel aan ka fogeyn ayaa waxaa isaguna muddaba deganaa maskuwa waabaayada badan ka mid ah, asii aan cidnaba wax yeelin, weligiina xagga nabadda u xagleya. maalintii dambe ayaa waxaa kulmay ninkii reerka meesha degsaday iyo maskii uu la soo dirsay. Waxay ku wacatameen inaysan isqoomin, inay kala nabad galaan oo labadooda uu mid waliba midka kale badbaadiyo. Sidaa darteedna isaga oo aan dhuumanayn iyada oo caddaan loo arkaayo ayuu maskaas dhulkiisa iska mari jiray, hadbana dhinac u dulundulcayn jiray. ninka iyo carruurtiisa toonay waxba uma sheegan jirin, isaguna iyaga waxma yeeli jirin inuu qoomana kuma taami jirin. Tabtaa sidii loo ahaa ayaa goor galaba waxaa ninkii reerka lahaa u muuqday maskii ay axdiga lahaayeen oo geedkii weynaa ee uu jiridiisa deganaa oo caraaba ah. Kolkaas bay wax ku soo dhaceen. Wuxuu iskula hadlay, war horta inaad nacas tahay, yaa arkay oo maqlay mas inta laga wacatamay laga nabad galay? Warbaharku inta aanu caruurta kaa layn si iska dheh oo nabadka kala hormar. Dabadeedna isaga oo aan tashi kale ku dheeraan ayuu aqalkiisii dalab yiday oo seef af badan kala soo baxay. Xaggii geedka ayuu u gaatamay oo maskii oo hoostiisa galooran birtii madaxa kala beegsaday. hase ahaatee wuu la waayey. Baharkii oo nabarka ku soo socda dareemay ayaa haddiiba qaarkii hore la booday oo isaga oo bad qaba si degdeg ah aws aad u baxay ku dhex qarsoomay. markaas baa ninkii oo toogtiisii qaday ka tiiraan yeeshani siriddii geedka seeftii kala baxay kadib markay aad u dhex gashay oo kala qaldab u muuqda ay u yeeshay. maxaa haddaba maskii u eg? haddii wacadkii lagaga baxay maxaa u bannaan? suu inuu caarsado gar uma laha oo wixii lagu faray inuu wax ka faraa lama gudboona. waa sidaasi habeen labaadkii ayuu xaggii reerka u xamaartay. wuxuu abbaaray dhallinyarada geeltiraha ahi golaha ay seexdaan. ninkii heshiiska uga baxay curadkiisii oo inta caana ka dhalgay khuurinaaya ayuu laba jeer gowdada iyo goltiricda qaniinyo kaga nabay oo wixii oogadiisa waabaayo lagu abuuray isagii ku wareejiyey. halkaas buu wax yar kadib inankii ku naf baxay. barqadii dambana golihii lagu qaniinay xabaar aan ka fogeyn ayay inta ku aaseen uga soo dhaqaaqeen. dhowr xusho dhacdadaas haddii laga joogo ayuu ninkii isceebsaday. wuxuu ku kacay ayaa maraha la foor xumaaday. markaas buu inta maskii u tegay usoo jeediyey labadooduba inay iska hadmaamaan wixii ay isu geysteen. wacadkii hore uga dhexayn jirayna ay cusboonaysiiyaan. ha yeeshee taasi inay suuragal noqon karayso maskii way la ahaan weyn. markaas buu ku jawaabay waagii dambe hawraan ay soomaalidu maahmaah ka dhigatay. wuxuu yidhi inta aan arkaayo kobta jirida geedka ay seeftu kaga taal, adigana xajuubka wiilkaagii uu ku muuqanayo inay nabadiino xirba karayso inama ahee nin yahow ina kala wad. halkaas ayay ku kala dhaqaaqeen hawraartii maskuna ay ku noqotay maahmaaha la soo qaato mar walba oo la arko laba dhinac oo qoraad badani ay u horreysay in heshi isdhex maraana ay lama filaan tahay. allahumma xabiste cabdullaahi doodaan gabyaagii lagu magacaabi jiray ayaa sheekada masta iyo ninka wuxuu ku soo daray 1975-kii gabay uu jiliyey oo uu garnaqsi u bixiyey. wuxuu ahaa gabay sarbeeban oo siduu sheegay uu u tiriyey nin aanu magacaabin oo abaal badan uu u galay asii isagu ka abaal dhacay. dulucduna waxay ahayd isaga iyo ninkaasi inay kala go-een weligood iyo waa qoodina aan dhexdooda heshiiska guntami doonin. kolkaas buu yidhi maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wacay ee talada loo guulay cid bungaadha xaajada markii goobtii laga waayay waxay gucatay oo eersatay oo gabagabuu diiday waa masaartu xididkay gashay iyo gabankay aaseenay. socotada mutida Soomaalida ku sheegay waxaa kale oo kamid ah abeesada oo ay maska isku qoray yihiin waxay ku jirtaa haraqa waxaa ah kuwa sida weyn looga baqo sababtuna waa sida maska sunta halista ah ee jirkeeda ku uuman waa bahar jaalad badan leh oo miyiga Soomaalida dafka ah waxay leedahay qaniyo kulul oo lala calalado marar badanna rooba dhinto haddii aan cillata caasha loo helin sidaa darteed indhaha markii laga qaadaba abeesada waa la dilaa dhagax iyo ul wixii la heli karo ayay caruurta iyo waayeelkuba ku raawiyaan xataa iyada oo aanan u dhoweyn u danbahayn dhulkeedana iska miraafaysa ayaa la mawtiyaa sababtuna maraha waa timaadada sunteeda si looga nabadgalo sida la rumaysan yahay abeesadu waxay u xaqaniintaa markii ay ooga kala istaabtaan oo keliya kolkii lagu joogsado ayay dagaalantaa qof meel siifa intay ku hormarto haddii uu ku dhaqdhaqaaqana way qaniintaa taabashada oogada kale ayay u qaadataa weerar iyadoo lagu soo qaaday kolkaas bay isaga rawdaa hanaanka difaaceeda iyo waxa ugu inkaaran ee ay haysato oo ah sunta uu eebba ku baaray taa awgeedna waxay rumaysan tahay mar walbaba dadku inuu ka gardaran yahay oo la iska maago iyada oo aan waxba garabsanna la iska dilo dhinaca kale sida iyadu sheegatay abeesadu ma jecla inay dadka ku dayato oo cid alla ciddii ay aragtaba ay qaniinyo ku dhigto qoraahda soo socota sida kale dhamaysana waa bahar aan cabsi eebba ka maqnaynoo aan raabin qof aan waxba u dhimin inay qoonto hayeeshee sida iyada loola dhaqmo ayay marar badan waxay ku qasabtaa inay sunteeda dadka ku warjeefto iyada oo aan u kala soocin mid waxyeelay iyo ku aan goobka qabin markaas bay maalin maalmaha ka mida waxay ku tiraabtay baa la yidhi hawraar waayadii dambe maahmaha laga dhigtay oo ahayd markaan aadana dayaana aarso ayaan idhaahdaa markaan eebba dayaana aayarso ayaan idhaahdaa taasoo noqotay maahmaha soomaalida ku soo dhacda mar walba oo ay qofka u sinaato cid ka gardaran inuu iska celiyo ama uu iska cafiyo ha yeeshee aanu doonayn sida uu mudan yahay inuu uga aarsado dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoo joog waa noo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebal
waa hagaag dhegeystayaal axmed faarax cali idaa jaayay nala socotinaya barnaamijkeena dhaqanka iyo hidaha halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu soo gaadhnay waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere iyo asxaabtii v o eda nagala qayb qaadatay dhinacii heesaha ayaanu idinku dhaafi doonaa codka dabacsan ee fanaanka fu-aad cumar intaanu mar kale kulmaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo